You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
ตอนลงทุนแบบไหนดีในช่วงสภาวะน้ำมันแพงสวัสดีครับคุณแพทย์ภาววิทย
์ครับโอ้โหช่วงนี้น้ำมันแพงครับคุณปิ๊ก
โอ้โหแต่ก่อนนี่เติมไม่ถึงพันนี่เต็มถังนะคุณแพทย์
โอ้โหตอนนี้นี่เติมทีนี่เครียดอ่ะคุณปิ๊กใช่ไหมคนแห่ไปซื้อรถไฟฟ้ากันเยอะนะช่วงนี้ใช
่ไหมใช่ใช่บอกโอ้ขายดีขายดีเลยก็ต้องบอกก่อนนะตอนนี้เนี่ยราคาปัจจัยน้ำมันแพงสินค้าโภคภัณฑ์แพงเนี่ย เป็นกันทั่วโลกนะโดยมันก็เริ่มมาจากในเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นตัวบ้างคุณแพทใช่ไหมพอเศรษฐกิจฟื้นตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้นแต่ปรากฏเนี่ยก็มีภาวะสงครามอีกยูเครนรัสเซียก็ยิ่งทำให้ราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดปรูดปลาดไปแบบนี้เนี่ยคุณแพทโดยธรรมดาแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันก็มีทั้งหุ้นน้ำมันนะหรือจะไปกองทุนน้ำมันเนี่ยเอาตัวปัจจัยพื้นฐานก่อนคุณแพทคุณแพทมองยังไงพวกราคาสินค้าพวกภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอบนี้ที่ขึ้นค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
ผมมองว่าพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันติ๊กในสภาวะแบบความผันผวนอย่างเงี้ยน้ำมันแพงคอมโมดิตี้แพงเนี่ยผมว่าสิ่งพวกนี้มันจะเริ่มแพงไม่กลับมาถูกนะคุณปิ๊กพอมันแพงแต่ว่ามันจะไม่ได้แพงแบบที่เราคิดเอางี้ดีกว่าบางคนพอบอกว่าแพงก็คือจะคิดว่ามันจะขึ้นไปทะลุฟ้าแต่จริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะครับมันแค่ปรับสถานะคือปัจจุบันเนี่ยผมว่าต้นทุนของผู้ผลิตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากสภาวะของสิ่งต่างๆเหล่านี้แพงด
ัง
นั้นเวลาเราเลือกลงทุนเนี่ยเราต้องเลือกตัวที่เอาตรงๆนะผมว่าต้องเลือกตัวที่ยังไม่ขึ้นบางคนไปเลือกตามไงคือสมมติว่าโอ้น้ำมันแพงแล้วกระโดดขึ้นไปซื้อน้ำมันทันทีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอซื้ออาจจะมีการขาดทุนได้เพราะมันตอนแพงเนี่ยมันอาจจะเด้งขึ้นไปเกินราคาถูกไหมและสุดท้ายมันก็ปรับฐานมาที่ราคาของมันดังนั้นเวลาลงทุนเนี่ยเราต้องดูให้แน่ชัดว่าเอ๊ะตอนเนี้ยสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันใช่ต้นรอบที่น่าลงทุนจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคุณปิ๊ก
ใช่เพราะว่าอย่างรอบนี้เนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าขึ้นอย่างรวดเร็วนะจากแถวๆ40-50เนี่ยยืนมาเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวิ่งเกิน100ใช่ไหมตอนนี้ก็อาจจะมายืนระยะแถวๆ90กว่า100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยคุณแพทแต่คุณแพทก็คือยังมองว่าน้ำมันเองเนี่ยก็อาจจะยืนได้ในระดับที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงมากอะไรทำนองนี้นะ
ใช่ดังนั้นเวลาลงทุนเนี่ยผมว่าถ้าตอนนี้นะถ้าภาวะนี้นะน้ำมันแพงอย่างเงี้ยลงน้ำมันตรงๆหรือกองทุนน้ำมันตรงๆเนี่ยผมว่าเริ่มไม่ค่อยน่าสนใจละ
พอขึ้นมาแรงขึ้นมาเยอะเกินพื้นฐานละถูกไหม
ใช่แต่ถ้าเกิดเราไปดูเอ๊ะมีตัวไหนที่พอขึ้นมาแล้วมันยังไม่ขึ้นอันเนี้ยอาจจะยังน่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่
เพราะงั้นเนี่ยก็คือคุณแพทย์ก็กำลังมองว่าไอ้ตัวสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในด้านการลงทุนเนี่ยถ้าซื้อตอนที่มันร้อนแรงแพงไปแล้วโอกาสที่จะดอยมีอยู่เยอะใช่ไหม
มีอยู่เยอะมีอยู่เยอะคือในการลงทุนเนี่ยถ้าเราพูดจากประสบการณ์เลยอะไรที่คนแบบว่าเฮ้ยวันนี้ต้องลงทุนอันนี้เนี่ยผมว่าพอคุณก็ไปลงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกำไรอาจจะกำไรน้อยนะหรือว่าจริงๆขาดทุนเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเราแห่ไปตามฝูงชนภาษาอังกฤษเรียก FOMO
ใช่ไหม missing out
ถูกต้องถูกต้อง
กลัวตกรถกลัวตกเทรน
แล้ววันนี้ต้องมาเลือกคุณปิ๊กว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติอยากชอบในน้ำมันคิดว่าน้ำมันยังแพงตอนนี้ลองดูในกลุ่มน้ำมันที่ยังไม่แพงไหม
มีด้วยเหรอคุณแพทในกลุ่มน้ำมันที่ยังไม่แพงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ย
มันแพงหมดนะ
กองทุนน้ำมันก็แพงแต่ต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงก่อนนะว่าการลงทุนน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ 2-3 แบบ
มีหลายแบบมีอะไรบ้างคุณปิ๊กตอนนี
้ถ้าสนใจที่คนไทยเขาคุ้นเคยและชัดเจนมากที่สุดก็คือลงทุนในหุ้นบริษัทที่ผลิตน้ำมันเลยทำเกี่ยวข้องกับน้ำมันปิดโตเนี่ยแน่นอนบ้านเราก็คือปตท.เนี่ยแหละใช่ไหมก็ขึ้นลงกันก็มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันอย่างที่สองก็คือกองทุนน้ำมันคุณแพทกองทุนน้ำมันเนี่ยก็คือลงทุนในตราสารกองทุนประเภทเนี่ยเขาพยายามลงทุนเพื่อจะให้กองทุน NAV เนี่ยใกล้เคียงกับราคาน้ำมันแต่เขาอาจจะไม่ได้ลงทุนน้ำมันตรงๆนะแต่ว่าเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเนี่ยนะฮะในการที่จะบริหารพอร์ตให้พอร์ตมีราคาใกล้เคียงราคาน้ำมันมากที่สุดส่วนที่3ก็คือเป็นกองทุนเหมือนกันแต่ว่าเป็นกองทุนบริษัทที่ทำน้ำมันนะเช่นในไทยก็กลุ่มปตท.อะไรเงี้ยในต่างประเทศก็อาจจะมีเอสโซเชฟรอนอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน ได้แต่ต้องบอกว่าในเวลาในบางช่วงเนี่ยราคาน้ำมันที่มันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยไอกองทุนประเภทที่ลงทุนน้ำมันเนี่ยนะที่ฟิวเจอร์น้ำมันเนี่ยมันอาจจะขึ้นดีกว่ากองทุนที่เป็นหุ้นบริษัทน้ำมันนะเพราะว่าหุ้นบริษัทน้ำมันบางทีมันอาจจะต้องดูในเรื่องของแนวโน้มระยะยาวมากขึ้น
อืมใช่ใช
่แล้วตะกี้คุณแพทย์บอกว่าที่ยังไม่ค่อยขึ้นอันไหนเนี่ยที่คุณแพทย์กำลังเล็งๆมองๆอยู
่ถ้าตรงๆนะเอาอย่างถ้าในประเทศไทยเนี่ยตัวที่อิงกับน้ำมันโดยตรงอาจจะเป็นปตท.สผ.ใช่ไหม
ครับ
ซึ่งขึ้นไปแล้วขุดเจาะเลยบนนี้น้ำมันขึ้นมันขึ้นตามเลยน้ำมันลงลงตามเลยนะครับพวกแบบนี้ถ้าคุณมามองตอนที่คนเขาทุกคนสนใจหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือแก๊ปน้อยแล้วนะครับแต่ตัวที่ยังผมว่ายังอยู่ข้างล่างอยู่ยังไม่ได้ขึ้นมามากมายจะเป็นอย่างปตท.ซึ่งบริษัทพวกนี้ถามว่าก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนมากมายนะหลายคนอาจจะมองโหลงทุนแล้วจะได้กำไรมหาศาลผมว่าไม่ใช่แต่พวกนี้พอน้ำมันราคาสูงเนี่ยบริษัทเขาก็จะสามารถปันผลในอัตราส่วนที่สูงทำให้ผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟคุณปิ๊กถูกไหม
ไปเรื่อยๆไม่หวือหวามาก
กระจายความเสี่ยงไปผมมองว่าเป็นตัวคล้ายๆเป็นดีเฟนซ์ในพอร์ตถ้าใครสนใจก็สามารถเก็บพวกนี้เข้ามาก็จะมีเงินปันผลเอาดีกว่าฝากธนาคารไหมปิ๊กในช่วงเวลาแบบนี้
ใช่ใช่ช่วงนี้เนี่ยต้องการหาผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นและมีความปลอดภัยอะไรเงี้ยอย่างหุ้นหลายตัวก็อย่างกลุ่มปตท.ปตท.นี่ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ปันผลได้
ใช่ใช
่แล้วอย่างนี้คุณแพทช่วงนี้เนี่ยหลายคนเขาบอกว่าตลาดผันผวนเหลือเกินนะมีทั้งในเรื่องของภาวะสงครามทั้งเงินเฟ้ออะไรต่างๆนานาถ้าจะลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยควรทำยังไงคุณแพท
ผมว่าก็กระจายความเสี่ยงอาจจะเป็นกองเกี่ยวกับหุ้นพวกบริษัทเหล่านี้เนาะที่คุยกันนะครับหรือจะลงเป็นรายตัวก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องอย่างที่บอกว่ากระจายคืออย่าไปแบบเน้นว่าโอ้ช่วงนี้เขาเฮ้ยน้ำมันต้องมามันไปถึงในขนาดนั้นเราก็ไปกระจายหน่อยถือเป็นกระจายความเสี่ยงในพอร์ตนะถ้าเกิดน้ำมันมันขึ้นเกินคาดอย่างเงี้ยเราก็ได้ผลตอบแทนที่ดีเกินคาดแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเกินไปเนี่ยผมว่าเราก็ได้ผลตอบแทนที่ยังโอเคอยู่เพราะผลตอบแทนในส่วนของเงินปันผลเนี่ยผมว่าเยอะนะในกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างสูงนะครับ
ครับได้สาระการลงทุนนะครับกับ Bangkok Bank SME Podcast สำหรับคราวหน้ามีอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ